Книга Неемија, глава 1. Зборови на Неемија, Ахалиевиот син. Во месецот Хаслев, во 20-та година, кога бев во столичниот град Шуша, дојде Анани, еден од моите браќа, со некои луѓе од Јудеја. Јас ги прашав за евреите, за остатокот, што се спаси од пленство, и за Ерусалим. Тие ми одговорија, остатокот, оние кои што останаа во земјата по пленувањето, се во голема неволја и срам. Ерусалимскиот зид е разурнат сиот, а вратите му се изгорени со оган. Кога ги чув тие зборови, седнав и заплакав. Тажев повеќе денови, постев и се молев пред небескиот Бог. И реков, о Господи небески Боже, велики и страшни Боже, кој го пазиш заветот и наклоноста кон оние кои те љубат и ги пазат Твоите заповеди. Твоето уво нека биде внимателно и Твоите очи отворени, за да ја чуеш молитвата на својот слуга. Ти се молам сега, дење и ноќе, за Израелевите синови, Твои слуги, и ги исповедам гревовите на Израелевите синови, што ги направивме против Тебе, согрешивме, јас и куќата на мојот татко. Правевме многу зло спрема Тебе, не држејќи ги Твоите наредби, закони и заповеди, кои ги заповеда Ти преку Мојсеја Твојот слуга. Но спомни си за зборовите што му ги довери на Мојсеја Твојот слуга. Ако бидете неверни, јас ќе ве распрснам меѓу народите. Ама ако ми се обратите мене, и ако ги почитувате моите заповеди и ги држите, ако има некој од вас протерани и до крајот на небото, јас ќе ве соберам и ќе ве одведам до местото кое го избрав, за да престојува таму моето име. А ете, тие се твои слуги и твој народ, кој ги избави со својата голема сила и со својата моќна рака. Ах, Господи, Твоето уво нека биде внимателно кон молитвата на Твоите слуги, кои се подготвени да се бојат од Твоето име. Скромно Те молам, додели му денес среќа на својот слуга и направи да најде милост пред овој човек. А јас бев тогаш царев виноцрпач. Глава 2. Во месецот Нисан, во 20-та година на Артаксерксовото царување, виното стоеше пред царот. Го зедов и му го понудив на царот. Никогаш не бев тажен пред него. Тогаш царот ми рече, зошто ти е тажно лицето? Дали не си може би болен? Не е друго, туку е тага во твоето срце. Јас се исплашив многу и му реков на царот, царот нека живее секогаш. Како не ќе ми биде лицето тажно, кога градот каде се гробовите на моите татковци е разурнат, а вратите му се изгорени со оган? Царот ме праша, и така, што сакаш? Го повикав небескиот Бог и му одговорив на царот, ако му е по волја на царот, и ако ти е мил твојот слуга, пушти ме да отидам во Јудеја, во градот на гробовите на моите татковци, за да го обновам. Царот ме праша пред царицата, која седеше покрај него, колку ќе трае твојот пат, кога ќе се вратиш? Откако го утврди времето, што му одговараше на царот, ме пушти да одам. Уште му реков на царот, ако му е по волја на царот, би можел да им однесам писма на управителите од онаа страна на реката, за да ме пуштат до Јудеја, и писмо до Асафа, надгледувачот на царевата гора, за да ми даде дрва за градење на вратата на тврдината на храмот, за градскиот зид и за куќата во која ќе се настанам. И царот ми даде, зашто добрата рака на мојот Бог беше над мене. И така дојдов кај управителите од онаа страна на реката и им ги дадов царевите писма. А царот испрати со мене воени началници и конјаници. Кога Санавалат, Оронец и слугата Тови, Амонец, го чуја тоа, им беше многу одвратно, бидејќи дојде човек за да се заземе за доброто на израелците. Откако стигнав во Ерусалим, останав таму 3 дни. Потоа станав ноќе во придружба на неколку луѓе, не доверувајќи му никому што мојот Бог ме вдахна да направам за Ерусалим, а немав друго животно освен добичето на кое јавав. И така, излегов ноќе на долинската врата и се запатив кон Змевскиот извор, а потоа кон вратата на Буништето. Го разгледав Ерусалимскиот зид, каде беше разурнат и вратата што беше изгорена. Го продолжив патот кон изворската врата и царевиот рибник, но не најдов премин за животното на кое јавав. Затоа се искачив ноќта покрај потокот и натаму разгледувајќи го ѕидот и повторно влегов низ долинската врата. Така се вратив, а советниците не забележаа каде отидов и што направив. Се досега не им реков ништо на евреите, ни на свештениците, ни на големците, ни на советниците, ниту на другите настојници. Тогаш им реков: гледате во каква неволја сме. Ерусалим е во урнатини, а вратите му се изгорени. Ајде да го изградиме Ерусалимскиот ѕид, за да не бидеме веќе изложени на подсмев. И им објаснив како добрата рака на мојот Бог беше над мене, а им ги соопштив и зборовите, што царот ми ги беше рекол. Да станеме, извикаа тие, и да градиме. И рацете им зајакнаа за добро дело. На тие вести са Навалат, Оронецот и слугата Тови Амонецот, и Гисем, Арабијанец, почнаа да ни се посмевнуваат. Ни зборуваа презирно: што работите тука? Сакате ли да се побуните против царот? Но јас им одговорив со овие зборови: небескиот Бог ќе ни даде да успееме. Ние, неговите слуги, станавме да градиме, а вие немате ни дел, ни право, ни спомен во Ерусалим. Глава 3. Тогаш стана велесвештеникот Елиасив со своите браќа свештеници, та ја изградија овчата врата, ја осветија и ги ставија крилата, и продолжија да градат се до стражарницата Меја и до Ананеиловата стражарница. По крај нив ѕидаа ерихонците, а до нив ѕидеше Захур, Имриевиот син, а се на иновите синови ја ѕидаа рибната врата, ги ставија до вратниците, ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите. По крај нив поправаше Меримот, синот Уриев, син Акосов, а до него поправаше Месулам, синот Варахиев, син Месизавеилов, а до него поправаше Садок, Ваниниот син. По крај нив поправаа текојците, ама нивните племенски главатари одбија да го спрегнат вратот во служба на својот Господ. Старата врата ја поправаа Јодај, синот Фесеев, и Месулам, Весодиовиот син. Тие ги ставија до вратниците, ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите, а по крај нив обновуваа Гаваонецот Мелати и Меронотецот Јадон, и луѓето од Гаваон и Миспа, подложници на управителот од онаа страна на реката. А до нив поправаше Узил, Арахевиот син, златар, а до него поправаше Анани, еден од билјарите. Тие го утврдија Ерусалим се до широкиот ѕид. До нив поправаше Рефај, Оровиот син, главатар на половина Ерусалимски округ, а до него поправаше Едај, Арумафовиот син, пред својата куќа, а до него поправаше Хатус, Асаниевиот син, Малхи, синот Харимов, и Асув, синот Фатмоавов, поправаа се до Пеккината стражарница. А до нив поправаше Салум, синот Лоисов, главатар на половина Ерусалимски округ, тој и неговите ќерки. Долинската врата ја поправаа Анун и жителите на Заноја. Ги изградија, ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите, и поставија 1000 лакти ѕид до вратата на буништето. Вратата на буништето ја поправаше Малхи, синот Рихавов, главатар на Веткеримскиот округ, со своите синови. Ги зацврстија крилата, клучалките и лостовите. Изворската врата ја поправаше Салум, синот Хол Озин, главатар на Миспанскиот округ. Ја изгради, ја покри, ги зацврсти вратните крила, клучалките и лостовите. Тој го поправаше и ѕидот кај рибникот Силоам, кој се тегне од царската градина до скалилата што слегуваат од Давидовиот град. По него поправаше Неемиј, синот Азвуков, главатар на половина Вецурски округ. Се доспроти Давидовата гробница и до вештачкиот рибник и до војницата. По него поправаа левитите Реум, синот Ваниев, а до него поправаше Асави, главатар на половина Келски округ, за своето подрачје. До нив поправаа нивните браќа Вавај, синот Инададов, главатар на половина Келски округ, а до него Есер, Исусовиот син, главатар на Миспа, го поправаше вториот дел спроти на горницата кон оружницата на Аголот. По него поправаше Варух, синот Заваев, и го поправи вториот дел, од Аголот до куќната врата на големиот свештеник Елиасив. По него поправаше Меримот, синот Уриев, син Акосов, вториот дел од Елиасивовиот куќен влез до крајот на Елиасивовата куќа. По нив работеа на поправките свештениците кои што живееа во околината. По нив пак поправаа Вениамин и Асув спроти своите куќи. По нив поправаше Азари, синот Аманиев, син Масиев, спроти својата куќа. По него поправаше Винуј и на Дадовиот син, вториот дел од Азариевата куќа до Аголот, до Дзидниот венец. Фалал, Узаевиот син, поправаше спроти Аголот и спроти стражарницата, што се издига над горниот царски дворец, а се наоѓа спроти дворот на темницата. По него Федај, Фаросовиот син, поправаше се до водната врата, во насока кон исток, а се до пред воздигнатата стражарница. По нив поправаат текојците, вториот дел спроти воздигнатата стражарница, се до Офилскиот зид. Од коинската врата поправаа свештениците, секој спроти својата куќа. По нив Садок и Мировиот син поправаше спроти својата куќа. По него поправаше Семај, синот Сеханиев, чувар на источната врата. По него Анани, синот Селемиин и Анун, шестиот син Салафов, го поправаа вториот дел. По нив поправаше Месулам, синот Варахиев, спроти својата куќа. По него Малхи, златарот, поправаше се до нетинците и до трговците, спроти надгледувачката врата до горната дворница на Дзидниот венец. А златарите и трговците поправаа меѓу горната дворница на Дзидниот венец до Овчата врата. Глава 4. Кога Санавалат чу дека го гради Медзидот, се налути. Беше многу гневен, ги смејуваше евреите и викаше пред своите браќа и пред самариската војска. Што преземаат овие бедни евреи? Имаат ли намера, може би да поправат, да жртвуваат и да свршат се во еден ден? Зарод купот прав ќе го извикаат во живот изгореното камење. А монецот Тови, кој беше покрај него, рече: «Само нека градат, но ако се искачи лисица, ќе им ги разурне камените ѕидови. Чуј, о Боже наш, како не презираат. Сврти ги нивните хули на нивната глава, преде ги како плен во земјата на робството. Не ги покривај нивните беззаконија и нивниот греф нека не биде избришен пред Твоето лице, зашто им се подсмеваа на градителите». Така го градевме ѕидот, кој наскоро беше завршен до половина височина. Народот имаше воодушевување за работата. Кога Санавалат, Тови, арабјаните, амонците и азотците чуја дека напредува поправањето на ерисалимските ѕидови, зашто почнаа да се затвараат распукнатините, многу се разгневија. Сите заедно се заколнаа дека ќе го нападнат Ерусалим и дека ќе ни пречат. Ние тогаш го повикавме нашиот Бог и поставувавме дневна и ноќна стража, за да го заштитиме градот. Но јудејците зборуваа: «Силите на носачите им се намалија, а урнатините се многу. Не ќе стигнеме никогаш да го изградиме ѕидот». А нашите непријатели рекоа: «Ќе се вовлечеме меѓу нив, пред да дознаат и да не забележат, тогаш ќе ги погубиме и така ќе го осуетиме потфатот». А кога ќе дојдеа јудејците, кои живеат покрај нив, по десетпати не опоменуваа, идат против вас да ве нападнат од сите места во кои престојуваат. Се поставивме во низините, за ѕидот и на голинките. Го распоредив народот по родови, со мечеви, копја и лакови. Кога видов како се плашат, станав и им го јавив на големците, на првенците и на другиот народ ова: «Не бојте се од овие луѓе, мислете на Господа голем и страшен, и борете се за своите браќа, за синовите и за своите ќерки, за своите жени и за своите куќи». Кога нашите непријатели научија дека сме известени и дека Бог ги осуети нивните замисли, можевме да се вратиме кон ѕидот, секој на својата работа. но од тој ден само половина од моите момчиња ја вршеа работата, а другите држеа копја, штитови, лакови и оклопи, а главатарите стоеа зад јудиниот дом, кои го градеа ѕидот. И носачите на товарот држеа оружје, со едната рака секој ја вршеше својата работа, а оружјето му беше во другата. Секој од градителите, додека работеше, носеше меч припашен на половината. Трубачот стоеше покрај мене. Им реков на благородниците, на првенците и на другиот народ. Работата е голема и обемна, а ние сме распрснати под зидот, далеку едни од други. Соберете се околу нас на местото каде ќе го чуете гласот на трубата, а нашиот Бог ќе се бори за нас. Така ја вршевме работата од рани зори до првите ѕвезди. Половината беше вооружена со копја. Во тоа време уште му реков на народот: секој со својот слуга нека ноќева во Јерусалим. Поред ќе стражариме ноќе, а ќе работиме дење. Ни јас, ни моите браќа, ни моите момчиња, ни стражарите кои ме придружуваа, не ги соблекувавме своите облеки. Секој го држеше при рака своето оружје. Глава 5. Се крена голема викотница меѓу мажите и жените против нивните браќа евреите. Едни велеа: ги заложуваме своите синови и ќерки, за да можеме да набавиме пченица, та да јадеме и да живееме. Други велеа: ги заложуваме своите полиња, своите лозја и своите куќи, за да можеме да набавиме пченица за време на гладот. Други пак велеа: треба да земеме пари за нашите полиња и лозја, за да можеме да ги исплатиме царските даноци. Нашето тело е како телото на нашите браќа, нашите синови како и нивните, а ние треба да ги продаваме во робство своите синови и ќерки. Некои меѓу нашите ќерки веќе се робинки, а ние не можеме ништо, зашто нашите ниви и лозија ги држат други. Се налутив многу кога чув нивната викотница и тие зборови. Откако размислив во себе, ги укорив благородниците и првенците со зборовите: вие им наметнувате товар на своите браќа. И свикав голем собир против нив. И реков: ние колку што можевме, ги откупивме своите јудејски браќа, кои им беа продадени на многобожците. А сега вие ги продавате своите браќа, за да ги откупиме. Сите молча и никој не одговори. Продолжив: не е добро тоа што го правите. Не треба ли да одите во стравот на нашиот Бог, за да се отстраниме така од подсмевот на непријателските народи? И јас, и моите браќа, и моите момоци им дававме сребреници и жито, но долгот им го простивме. Вратете им ги и вие уште денес нивните ниви, лозија, маслиновите градини и нивните куќи, и простете им го стотиот дел во сребреници, во жито, во вино, во масло, што им го наметнавте. А тие одговорија: ќе вратиме, не ќе бараме ништо од нив. Ќе направиме како што рече. Тогаш ги повика свештениците и им наредив да се заколнат дека ќе направат како што ветија. Потоа ги истресов скутовите на својата облека, говорејќи: Бог нека го истресе вака од собствената куќа и од имотот секој човек кој не ќе се држи за ова ветување, така да биде истресен и испразнет. А сиот собир одговори: амин, фалејќи го Господа. И народот направи според овој договор. И од денот кога царот ми нареди да бидам управител во јудината земја, од 20-та до 32-та година на Артаксерксовото царување, 12 години јас и моите браќа никогаш не јадевме управителски леп. Но поранешните управители, моите предходници, го гнетуваа народот. Секој ден земаа од него по 40 сикли сребро за леп и вино. И нивните слуги го гнетуваа народот. А јас никогаш не правев така заради Божиот страф. Туку работев и при градењето на ѕидот и не купив ни една нива. Сите мои момчиња беа собрани на работа таму. Покрај мојот стол јадеа јудејците и првенците, 150 од нив на број, освен оние кои доаѓаа кај нас од околните народи. Секој ден се готвеше на моја сметка едно говедо, 6 обрани овци и птици, а на секој 10 денови беше донесувано изобилно вино за сите. А пак никогаш не го барав управителскиот данок за леп, зашто народот веќе беше оптеретен тешко. Спомни си, Боже мој, за моје добро, заради се што му сторив на овој народ. Глава 6. Кога се навалат Тови, арабјанецот Гисем и другите наши непријатели чуле дека го обновив ѕидот и дека не остана пролом во него, имено до тоа време не ги имав наместено крилата на вратите, се навалат и Гисем ми порачаа: дојди да се состанеме во Кефир, во Ононската долина. Но тие ми мислеа зло. Затоа им испратив гласници со овој одговор: зафатен сум со голема работа и не можам да слезам. Работата ќе заостане ако ја оставам, за да дојдам кај вас. 4 пати ми го праќаа истиот повик и јас им го давав истиот одговор. Тогаш, 5-ти пат, со иста намера, Санавалат ми го испрати својот слуга со отворено писмо. Во него пишуваше: се слуша во народот, а Гас му и потврдува, дека ти и јудејците се подготвувате за бунт, затоа и го градиш ѕидот, и дека сакаш да станеш нивни цар, како што велат. И дека си поставил пророци за да го разгласат твојот успех во Јерусалим и да речат: Јудеја има цар. Сега тие гласови ќе стигнат душите на царот, затоа дојди за да се посоветуваме. Но јас му одговорив: ништо не е така како што тврдиш. Сето тоа е само измислица на твоето срце, зашто тие сакаат да не уплашат говорејки, ќе им се изнемоштат рацете од работа и никогаш нема да ја завршат. А јас, напротив, ги закрепнав своите раце. Отидов кај Семај, синот на Далаја, син Метавеилов, кој се беше затворил во својата куќа. Тој ми објави да се најдеме во Божиот дом сред храмот и да ја затвориме вратата на храмот, зашто ќе дојдат да те убијат. Да, уште ноќеска ќе дојдат да те убијат. А јас одговорив: зар да бега човек каков што сум јас? Кој човек, сличен на мене, може да влезе во храмот и да остане жив? Не, јас не одам. И тогаш разбрав, Бог не го испратил, туку ми го објави пророштвото, зашто Тови и Санавалат го подкупија, за да постапам онака, исплашен, та да сгрешам. Тоа ќе им послужеше за да ме озлогласат и да ми се посмеваат. Спомни си, Боже мој, за Тови и за Санавалат, според овие нивни дела, а и за пророчицата Ноадија и за другите пророци што сакаат да ми исплашат. Ѕидот беше завршен на 25-тиот ден на Елул, за 52 дена. А кога чуја сите наши непријатели и видоа сите многобожци околу нас, тоа беше чудо во нивните очи, зашто сфатија дека нашиот Бог го направи тоа дело. А во оние денови многу еврејски големци често му праќаа свој писма на Тови и примаа многу од Тови, зашто мнозина во Јудеја беа поврзани со заклетва со него. Та беше во роднинство со Сехани, синот Арахов, и со неговиот син Јоанан, кој ја зеде за жена ќерката на Месулам, синот Варахиев. И ги величаа пред мене неговите дела, а нему му ги пренесуваа моите зборови. Затоа Тови и испраќаше писма да ми исплаши. Глава 7. А кога ѕидот беше изграден и кога ги намести вратните крила, беа поставени чувари при вратите, и пејачи, и левити. Управата на Јерусалим им ја доверив на својот брат Анани и на заповедникот на тврдината Анани, зашто овој беше човек на верност и се боеше од Бога повеќе од другите. Им реков: Ерусалимските врати нека не се отвораат додека не огрее сонцето, а додека е тоа уште високо, нека ги затворат и нека ги префрлат лостовите. Треба да се постават стражи од ерусалимските жители, секого на неговото место, секого спроти неговата куќа. Градот беше широк и голем, но во него имаше малку жители, зашто немаше изградени куќи. А мојот Бог ме вдахна да ги собрав големците, главатарите и народот за да бидат внесени во родовниците. Тогаш го најдов родовникот на оние кои се вратиле порано. Во него најдов запишано: еве ги луѓето од покраината кои дојдоа од заточение во кој ги беше одвел на Навуходоносор, вавилонскиот цар, се вратија во Јерусалим и во Јудеја, секој во својот град. Дојдоа со Зоровавел, со Исус, со Неемија, со Азари, со Рами, со Намани, со Мардохеј, со Вилсан, со Мисперет, со Вигвај, со Беум и со Ван. Број на луѓето на Израелевиот народ. Фаросови синови 2172. Сефатиови синови 372. Арахови синови 652. Фатмоавови синови, односно Исусови и Јоавови синови 2818. Еламови синови 1254. Затујеви синови 845. Захаеви синови 760. Винуеви синови 648. Виваеви синови 628. Азгадови синови 2322. Адоникаеви синови 667. Вагуеви синови 2067. Адинови синови 655. Атирови синови, односно од Езекија 98. Асумови синови 328. Висаеви синови 324. Арифови синови 112. Гаваонови синови 95. Луѓе од Витлеем и од Нетофат 188. Луѓе од Анатот 128. Луѓе од Вет Асмавет 42. Луѓе од Кирјат Јарим, од Хефир и од Вирот 743. Луѓе од Рама и од Гаваја 621. Луѓе од Михмас 122. Луѓе од Ветил и од Гај 123. Луѓе од Невон 52. Синови на другиот Невон 1254. Харимови синови 320. Луѓе од Ерихон 345. Луѓе од Лот, од Адид и од Онон 721. Сенаеви синови 3930. Свештеници Једаеви синови, односно од куќата на Исуса 973. Имровиеви синови 1052. Пасхорови синови 1247. Харимови синови 1017. Левити Исусови синови, односно Кадмилови и Одавиеви 74. Пејачи Асафови синови 148. Вратари Салумови синови, Атирови синови, Талмонови синови, Акувови синови, Атитиеви синови, Соваеви синови 138. Нетинци Сишиниеви синови, Асуфиниеви синови, Таватови синови, Киросови синови, Сијаеви синови, Фаданови синови, Леванијеви синови, Агавиеви синови, Селмаеви синови, Ананови синови, Гидилови синови, Гарови синови, Реаини синови, Ресинови синови, Некодиневи синови, Газамови синови, Узиеви синови, Фаселови синови, Висаеви синови, Меунимови синови, Нафусесимови синови, Ваквувови синови, Акуфини синови, Арурови синови, Васлитови синови, Меидини синови, Арсини синови, Варкосови синови, Сисарини синови, Таминиеви синови, Несиеви синови, Атифини синови, синови на Соломоновите слуги, Сотаеви синови, Соферетови синови, Феридиини синови, Јалини синови, Дарконови синови, Гадилови синови, Софатиини синови, Атилови синови, Фокерецевајни синови, Амонови синови, вкупно Нетијци и синови на Соломоновите слуги 392. Следните луѓе кои дојдаа од Тел Мелех, од Тел Арис, од Херув и од Адон и од Имир, не можеа да докажат дека нивните семејства и нивниот род се од израелско потекло. Делајни синови, Товиини синови, Никодини синови 642. Од свештениците Авајни синови, Акосови синови, синовите на Варзелај, оној кој се ожени со една од ќерките на Галадец од Варзелај, па го зеде неговото име. Овие луѓе го бараа својот запис во родовниците, но не можеа да го најдат, беа исклучени од свештенството. и наместникот им забрани да јадат од светините, се додека не се појави свештеник на Урим и Тумим. Вкупно во собирот беа 42.360 личности, не сметајќи ги нивните слуги и слугинки, кои беа 7.337. Беа уште и 245 пејачи и пејачки. 706 кони, 245 мазги, 435 камили и 6720 ослици. Одделни главатари на семејствата дадоа прилози за градбата. Заменикот вложи во ризницата 1000 драхми злато, 50 врчви, 30 свештенички облеки. Некои од главатарите на семејствата дадоа во работната ризница 20.000 драхми злато и 200 мини сребро. А даровите од другиот народ беа до 20.000 драхми злато, 2.000 мини сребро и 67 свештенички облеки. Свештениците, левитите, вратарите, пејачите, нетинците и сиот Израел се населија во својот дом. А кога наближи седмиот месец, Израелевите синови веќе беа во своите градови. Глава 8. Тогаш сиот народ се собра како еден човек на ширината што е пред водната врата. Му рекоа на книжевникот Ездра да го донесе свитокот на Мојсеевиот закон што Господ му го даде на Израел. И во првиот ден на седмиот месец, свештеникот Ездра го донесе законот пред собирот на мажите, жените и на сите кои беа способни да го разберат. На плоштадо што е пред водната врата, почна да го чита свитокот од раното утро до пладне, пред мажите и жените и пред оние кои беа зрели. Сиот народ го слушаше покорно свитокот на законот. Книжевникот Ездра стоеше на дрвена говорница, што ја подигнаа за таа прилика. Покрај него стоеа, од десната страна, Матати, Сема, Анај, Ури, Хелки, Маси, а од левата страна, Федај, Мисаил, Малхи, Асум, Асвадон, Захари и Месулам. Ездра го отвори свитокот пред очите на сиот народ, зашто беше повисок од сиот народ. А кога го отвори, сиот народ стана. Тогаш Ездра го благослови Господа Великиот Бог, а сиот народ со подигнати раце одговори: Амин, амин. Потоа клекнаа и се поклонија пред Господа со лицето до земја. А левитите Исус, Вани, Сереви, Јамин, Акув, Саветај, Оди, Маси, Келит, Азари, Јозават, Анан и Пелај му го објаснуваа законот на народот, а народот стоеше на своето место. И читаа од свитокот на Божиот закон по одломки и ја разјаснуваа смислата за да може народот да разбере што се чита. Потоа наместникот Неемија и свештеникот и книжевникот Езра и левитите кои го поучуваа народот, му рекоа на сиот народ: ова е ден посветен на Господа вашиот Бог. Не тажете, не плачете. Зашто сиот народ плачеше, слушајќи ги зборовите на законот. И Неемија уште им рече: отидете и јадете мрсни јадења, и пијте благо, и испратете им дел на оние кои немаат ништо подготвено, зашто ова е ден посветен на нашиот Господ. Не нажалувајте се, Господовата радост е ваша сила. И левитите го смируваа сиот народ, велејки: смирете се, ова е свет ден, не тажете. И сиот народ отиде да јаде и да пие, и да испраќа оброци и да слави голема прослава, зашто ги сватија зборовите кои им беа објавени. На вториот ден се собраа главатарите на семејствата на сиот народ, свештениците и левитите околу книжевникот Езра, за да ги проучат зборовите на законот. И најдоа напишано во законот, што Господ го нареди преку слугата Мојсеј: синовите Израелеви нека живеат под сеници за време на свеченостите во седмиот месец. Штом чуја, прогласија во сите свои градови и во Јерусалим: одете во горите и донесете маслинови гранки и гранки од диви маслинки, миртови и палмини гранки и гранки од другите дрва со лисја, за да направиме сеници како што е пропишано. И народот отиде и донесе гранки, и направија сеници, секој врз својот покрив, и во своите дворови, и во дворот на Божиот дом, на ширината кај водната врата, и на онаа кај Ефремовата врата. Сиот собир на оние кои се вратија од робство, направи сеници и живееја во нив. Израелците него правеа тоа од времето на Исус на виновиот син, се до тој ден, и беше мошне голема радост. Езра го читаше свитокот на Божиот закон секој ден, од првиот до последниот. 7 дни се празнуваше празникот, а 8-миот ден беше свечен собир, како што е пропишано. Глава 9. На 24-тиот ден на тој месец, израелците се собраа на пост во покајнички вреки и обсипани со пепел на главите. Израелевиот род се оддели од сите туѓинци, пристапија и ги исповедуваа своите гревови и беззаконијата на своите татковци. Стоеја секој на своето место и го читаа свитокот на законот на Господа својот Бог, четвртина од денот. Во другите четвртини ги исповедуваа своите гревови и му се поклонуваа на Господа својот Бог. А Исус, Вани, Кадмил, Севани, Вуни, Серави. А Исус, Вани, Кадмил, Севани, Вуни, Сереви, Вани и Ханани. Откако се качија на повисокото место зад левитите, извикуваа со силен глас кон Господа својот Бог. И левитите Исус, Кадмил, Вани, Асавни, Сереви, Оди, Севани и Пети, велеа: «Станете, прославувајте го Господа нашиот Бог. Благословен да си Господи Боже наш, од века до века. И нека е благословено Твоето славно име, возвишено над секој благослов и пофалба. Ти си единствен Господи, и го создаде небото и небесата над небесата, и нивната војска, земјата и се што е на неа, морињата и се што е во нив. Ти го оживуваш се тоа, и небесните војски ти се кланјаат Тебе. Ти си Господи, Бог кој го избра Аврама и го изведе него од халдејскиот Ур, и му го даде името Авраам. Неговото срце го најде пред себе верно, и склучи завет со него, дека ќе му ја дадеш Канаанската земја, и Хетејската, и Аморејската, и Ферезејската, и Евусејската, и Гергесејската, нему и на неговото потомство, и ги исполни своите ветувања за што си праведен. Ги виде неволите на нашите татковци во Египет, и го чу нивното извикување покрај Црвеното море. Со знаци и чудеса се нафрли врз фараонот и врз неговите слуги, и врз сиот народ на неговата земја, зашто знаеше колкава беше нивната дрскост против нив. Си придоби име за себе, што трае до денес. Го раздвои морето пред нив, поминаа по суво сред морето, ги удави нивните гонители во длабочините како камен меѓу силни води. Со облачен столб ги водеше дење, а ноќе со огнен столб им светеше по патот по кој одеа. Слезе на Синајската гора и им зборуваше од небото, и им даде праведни наредби, цврсти закони, прекрасни заповеди и уредби. Ти им ја објави својата света сабота, им ги пропиша заповедите, наредбите и законот преку гласот на својот слуга Мојсеј. Ги хранеше со леп од небото за време на нивната глад, вода извади од стената за нивната жед. Ти им заповеда да тргнат да ја заземат земјата, за која се заколна дека ќе им ја дадеш. Но тие и нашите татковци се заинатија, ги закоравија вратовите и не ги слушаат твоите заповеди. Ја одбија послушноста, ги заборавија чудесата што ги направи за нив, ги окоравија вратовите, а во главата смислија да се вратат во робство во Египет. Но ти си Бог на проштавањето, милостив и благ, спор на гнев, а велик во милосрдието, и не ги остави. Па и направија леано теле, тоа е твојот Бог, рекоа, кој те изведе од Египет, и хулеа тешко. А ти во бескрајно милосрдие не ги напушташе во пустината. Облачниот столб не се криеше пред нив, дење ги водеше по патот, а пламениот столб ноќе светеше пред нив по патот по кој одеа. Им го даде својот добар дух, за да ги научи на мудрост, не им ја скуси својата мана на нивните усти, и при жет им даваше вода. Ги крепеше 40 години во пустината, ништо не им недостасуваше, ниту облеката им се кинеше, ниту нозете им отечуваа. Им даде царства и народи и ги подели со граници. Ја зазедоа земјата на Сион, Есевонскиот цар, и земјата на Ог, Васанскиот цар, и ги намножи нивните синови како небесни звезди, и ги доведе во земјата, за која им рече на нивните татковци дека ќе влезат во неа и дека ќе ја заземат. Синовите влегоа и ја покорија земјата, а ти пред нив ги совлада жителите на земјата, ханаанците, и ги предаде во нивните раце царевите и земните народи, за да прават со нив што им е волја. Освоја тврди градови и плодна земја, и наследија куќи полни со секакво добро, изделкани кладенци, лозја, маслинови градини и многу плодни дрва. Јадеа, се ситеа и се дебелеа, и уживаа во твојата голема добрина, но се бунеа и се одметнаа од тебе, и твојот закон го фрлија зад плеки. Ги убиваа пророците кои ги обраќаа за да се вратат кај тебе и хулеа многу. Тогаш ги предаде во рацете на освојувачите, кои ги измачуваа. А во времето на својата мака извикуваа кон тебе, а ти ги послуша од небото, и во својата голема добрина им испраќаше избавители, кои ги избавуваа од рацете на нивните мачители. Но штом ќе се смиреа, пак правеа зло пред тебе, а ти ги пушташе во рацете на нивните непријатели, кои ги измачуваа. И пак извикуваа кон тебе, и ти ги послушуваше од небо, во своето милосрдие ги избави многупати. Ти ги опоменуваше да се вратат кон твојот закон, но тие се бунтуваа и беа непокорни на твоите наредби, а човекот живее кога ги одржува. Ги извлекуваа плеките, ги окоровуваа вратовите и не слушаа. Многу години беше трпелив со нив и ги опоменуваше со својот дух преку службата на своите пророци, но не слушаа. Тогаш ги предаде во рацете на другите народи. Во своето големо милосрдие ти не ги уништи, ниту ги остави, зашто ти си милостив Бог и полн со сожалување. А сега Боже наш, велик, силен и страшен Боже, кој ги чуваш заветот и милоста, нека пред Твоето лице не биде незначителна сета оваа неволја која не најде нас, нашите цареви и кнезови, нашите свештеници и пророци, нашите татковци и сиот Твој народ од времето на асирските цареви па до денес. Ти си праведен во се што не најде, зашто Ти покажа верност, а ние своето зло. Нашите цареви и кнезови, нашите свештеници и татковци, не го извршуваа Твојот закон, не ги слушаа Твоите наредби и опомени, кои им ги даваше. Иако беа во свое царство, во големи добрини што им правеше, во пространа и плодна земја, која им ја даде, тие не ти служеа и не се одвраќаа од своите зли дела. Еве, ние сме денес робови и во земјата, која им ја даде на нашите татковци, за да ги уживаат нејзините плодови и нејзините добра. Еве, ние робуваме во неа. Незините изобилни приходи одат кај царевите што ни ги постави заради нашите гревови. И тие господарат според својата волја со нашите тела и со нашата стока. Ах, во голема неволја сме. И заради се тоа се обврзавме писмено на верност. На запечатената изјава стоја и имињата на нашите кнезови, левити и свештеници. Глава 10. Во запечатената исправа беа наместникот Неемија, синот Ахалиин и Седеки, Серај, Азари, Ереми, Пасхор, Амари, Малхи, Хатус, Севани, Малух, Харим, Меримот, Овади, Даниел, Гинетон, Варух, Месулам, Ави, Мијамин, Мази, Вилгај, Семај, тоа се свештеници. Левитите, Исус, синот Азаниин, Винуј од Инададовите синови, Кадмиел и нивните браќа, Севани, Оди, Келита, Фелай, Анан, Миха, Реоб, Асави, Захур, Сереви, Севани, Оди, Вани, Венинуй, народни главатари, Фарос, Фат, Моав, Елам, Затуй, Вани, Вуни, Азгад, Вивай, Адони, Вигвай, Адин, Атир, Езеки, Азур, Оди, Асум, Висай, Ариф, Анатот, Невай, Макфи, Месулам, Оси, Анани, Асув, Лоис, Филей, Совик, Реум, Асавна, Маси, Ахик, Ханан, Анан, Малух, Харим, Вана. Но и другиот народ, свештениците, левитите вратари, пејачите, нетинците и сите кои според Божиот закон се одвоиле од земните народи, а и нивните жени, синови и ќерки, сите кои беа способни да разберат, им се приклучија на своите браќа и на главатарите, та се обврзаа со проклетство и со заклетва, дека ќе одат според Божиот закон, кој е даден преку рацете на Мојсеј Божиот слуга, и дека ќе ги пазат и ќе ги извршуваат сите заповеди на Господа, на нашиот Бог, неговите наредби и закони. И особено, дека нема да им ги даваме нашите ќерки на земните народи, и дека не ќе ги земаме нивните ќерки за своите синови. Иако народите на земјата донесат стока или какво и да е жито во саботен ден, ние не ќе купуваме ништо од нив во сабота, ни во друг посветен ден. Секоја седма година ќе оставаме земјата да си почине и ќе ги проштаваме долговите од секаков вид. Зедовме како обврска, дека секоја година ќе даваме третина од шекел за богослужба во домот на својот Бог. За левни приноси, за постојаните приносници и за секојдневните паленици за жртвите, саботни, на младата месечина, на празниците, за светите нешта и за жртви за грев, за да се очисти Израел и за секоја служба во домот на нашиот Бог. Ние свештениците, левитите и народот фрливме жребка за придонесот од дрва што треба во одреден ден, секоја година според своите семејства да го донесуваме во домот на нашиот Бог за огнот на жртвеникот на Господа нашиот Бог, како што е запишано во законот, дека во секоја година ќе донесуваме во Господовиот дом првини од плодовите на земјата и од првите плодови на секое дрво, и првородените синови и првенците од својот добиток, како што е напишано тоа во законот, првородените од крупниот добиток и од ситниот, нека се однесуваат во домот на нашиот Бог, зашто им се одредени на свештениците кои служат во домот на нашиот Бог. Освен тоа, првините од житото, од плодовите на секое дрво, од младото вино и од маслото, ќе им ги носиме на свештениците во собите на домот на нашиот Бог, а десетокот од својата земја на левитите, зашто левитите го земаат десетокот во сите места каде што работиме. Свештеникот, синот Аронов, нека ги придружува левитите при собирање на десетокот. Левитите нека донесуваат десеток од десетокот во домот на нашиот Бог, во собите на ризницата, зашто израелците и левитите се должни да донесуваат таму придонес од жито, од вино и од масло. Таму се наоѓаат посадките на светилиштето, свештениците во служба, вратарите и пејачите. Нема веќе да го оставаме домот на својот Бог. Глава 11. Тогаш народните кнезови се населија во Јерусалим. Другиот народ фрлаше жребка, та од секој 10 луѓе да излезе еден кој ќе живее во светиот град Јерусалим, додека другите 9 ќе останат во другите градови. И народот ги благослови сите луѓе кои сакаат доброволно да живеат во Јерусалим. А еве ги покраинските главатари кои се населија во Јерусалим и по јудејските градови, секој на својот имот. Во Јерусалим се населија јудините синови и Вениаминовите синови. Од јудините синови: Атај, синот Озиин, синот Захариев, синот Амариев, син Сефатиев, син Малелейлов, од Фаресовите синови: Масий, син од Варухов, син Холозов, син Азаев, син Адаев, син Јојаривов, син Захариев, син Силониев. Вкупно Фаресови синови во Јерусалим беа 468 луѓе способни за бој. Еве ги Вениаминовите синови: Салуј, син од Месуламов, син Јоадов, син Федаев, син Колаев, син Масиев, син Итилев, син Исаиев. И неговите браќа, 928 способни за бој. Јоел, син од Захариев, беше нивни заповедник. И Јуда, син од Сенуин, втору правител на градот. Освештениците: Једај, Јојарив, Јахин, Серај, син од Хелкиев, син Масуламов, син Садоков, син Марајотов, син Ахитовов, настојник на Божиот дом, и нивните браќа, кои исполнуваа служба во домот, 822, и Адај, син од Јероамов, син Фелалиев, син Амсиев, син Захариев, син Пасхоров, син Малахиев, и неговите браќа, главатари на семејствата, 242, и Амасај, син од Азариелов, син Азаев, син Месилемотов, син Имиров, и нивните браќа, способни за бој, 128. Завдил, син од Гедолимов, беше заповедник над нив. Од левитите: Семај, син од Асувов, син Азрикамов, син Асавиев, син Вуниев, и Саветај и Јозават од левитските главатари за надгледување на надворешните работи на Божиот дом. И Матани, син Михов, син Завдиев, син Асафов, кој управуваше со псалмите, ги почнуваше благодарниците и молитвите. И Вавуки, втор меѓу своите браќа. И Авда, син од Салиев, син Галалов, син Једутонов. Во светиот град вкупно левите беа 284, а вратари — Акув, Талмон и нивните браќа, кои чуваа стража на вратите, 172, а другиот Израел, свештениците и левитите, се населија во сите градови на Јудеа, секој во своето наследство, и по населбите на нивните полиња. Нетинците живееја во Офил, Сих и Гиспа, беа начело на нетинците. Настојник на левитите во Јерусалим беше Ози, син од Ваниев, син Асавиев, син Матаниев, син Михеев. Тој беше од Асафовите синови, кои беа пејачи за служба на Божиот дом, зашто за нив беше царевата заповед и уредба за секојдневната служба. Петај, син од Месизавеилов, од синовите на Залах, син од Јудин, беше место царот за секоја работа со народот. Од Јудините синови се населија во Кирјат Арва и во нејзините селца, во Дивон и во неговите селца, во Јекавсеил и во неговите селца, во Јесуја, во Молада, во Ведфалет, во Асур Суала, во Вирсавеа и во нејзините селца, во Сиклаг, во Мекона и во нејзините селца, во Енримон, во Сареа, во Јармут, Заноја, од Олама и во нивните селца, во Лахис и во неговите полиња, во Азика и во нејзините селца. И така се населија од Вирсавеа се до Еномската долина. Вениаминовите синови живеа во Гаваја, Михма, Аја и Ветил и нивните селца, во Анатот, Нова, Ананија, Асора, Рама, Гитајама, Адида, Севојима, Невалата, Лод, Онон и во долината на Харашим, дрводелци. Заедниците на левитите се населија во Јуда и во Вениамин. Глава 12. Ова се свештениците и левитите, кои дошле со Зоровавел, син од Салатилов, и со Исуса, Серај, Ереми, Езра, Амари, Малух, Хатус, Сехани, Реум, Меримот, Идо, Гинетон, Ави, Мијамин, Мади, Вилга, Семај, Јојарив, Једај, Салуј, Амок, Хелки и Једај. Тоа беа свештенички главатари и нивните браќа во Исусовото време, а левити, Исус, Винуј, Кадмил, Серевиј, Јуда, Матани, овој последниот и неговите браќа управуваа со песните. Вакфуки и Уни и нивните браќа се сменуваа со нив во службата. На Исуса му се роди Јоаким, на Јоакима му се роди Елиасив, а на Елиасива Јојад. На Јојада му се роди Јонатан, а на Јонатана му се роди Јаду. Во Јоакимовото време главатари на свештеничките семејства беа на Сереиното семејство Мерај, на Еремиевото Анани, на Езриното Месулам, на Амариевото Јонатан, на Мелихуевото Јонатан, на Севаниевото Јосиф, на Харимовото Адна, на Марајотовото Елкај, на Идовото Захари, на Минијаминовото и Моадиевото семејство Филтај, на Вилжиевото Самуј, на Семајевото Јонатан, на Јојаривовото Матенај, на Једаиното Ози, на Салаевото Калај, на Амоковото Евер, на Хилкиевото Асави, на Једаиевото Натанаел. Во времето на Елиасив, Јојад, Јоанан и Јадве беше извршен попис на главатарите на левитските семејства и свештениците се до царувањето на Дари Персиецу. Левиевите синови, главатари на семејствата, беа забележени во книжниот свиток на летописот до времето на Јоанан, синот Елиасивов. Левитски главатари беа Асави, Серевиј, Исус, Бинуј, Кадмиел, а нивните браќа, кои стоеја спроти нив за да пеат на изменично пофалби и благодарници, според уредбите на Давид, Божиот човек, беа Матани, Ваквуки и Овади, а Месулам, Талмон и Акув, вратари, чуваа стража кај складот близу до вратата. Тие живееја во времето на Јоаким, синот на Исуса, син Јоседеков, и во времето на управителот Неемиј и на книжевникот свештеник Езра. Кога беше осветувањето на Ерусалимскиот зид, ги побараа левитите секаде каде што живееја, за да ги доведат во Ерусалим, та да го прослават осветувањето со радост, со благодарници и со песни покрај кимвали, псалтири и гуслиња. И се собраа пејачи, левиеви синови, од крајот околу Ерусалим и од нетофатските села, од Вет Гилгал, од Гева и од полето Азмавет, зашто пејачите си изградија села околу Ерусалим. Свештениците и левитите се очистија себе си, а потоа ги исчистија народот, вратите и дзидот. Тогаш ги искачив јудејските кнезови на дзидот и составив два големи пејачки собири. Првиот одеше десно под дзидот кон гнојната врата. По нив одеа Осај и половина од јудејските кнезови, Азари, Езра и Месулам, Јуда, Вениамин, Семај и Еремиј. А од свештеничките синови со рогови, Захари, синот Јонатанов, син Семаев, син Матаниев, син Микаев, син Захуров, син Асафов, со нивните браќа Семај, Ауреил, Милалај, Гилалај, Мај, Натанаел, Јуда, Анани, со свирките на Давида Божиот човек, а Езра, книжевникот, одеше пред нив. Кај изворската врата се искачија спроти нив, покрај скалилата на Давидовиот град, под зидната на горница од Давидовиот дворец, се до водната врата на исток. Вториот пејачки собир, а по него и половина од народните кнезови, одеше налево под зидот и пекќата стржарница се до широкиот зид. Па тогаш на Дефремовата врата, Старата врата, Рибината врата, а на Неиловата стражарница, стражарницата Меја, се до Овчата врата, застанаа при затворската врата. Потоа двата пејачки собири зазедоа место во Божиот храм. Исто и јас и со мене половината главатари, свештениците Елијаким, Маси, Минијамин, Михај, Елиоинај, Захари, Анани со труби. Потоа Маси, Семај, Елеазар, Ози, Јоанан, Малхи, Елам и Есер. Пејачите пееја под раководство на Езрај. Во тој ден беа принесени големи жртви. Луѓето и дадоа изблик на радоста, зашто Бог ги беше исполнил со голема радост. Се веселеа и жените, и децата. И радоста на Ерусалим се слушаше надалеку. Во тоа време беа поставени луѓе да ги надгледуваат клетовите во кои се оставаа приносите, првините, десетоците и да ги собираат од полињата покрај градовите, деловите кои законот им ги доделува на свештениците и левитите. Зашто јудејците им се радуваа на свештениците и левитите кои беа во служба. Тие вршаа служба на својот Бог и служба за очистување, како и пејачите и вратарите, според одредбата на Давида и на неговиот син Соломон. Зашто од Давидовите и од Асафовите денови, од дамнина постојат пејачки главатари и песни за фала и слава на Бога. Затоа сиот Израел во времето на Зоровавел и во Неемиевото време даваше ден по ден делови одредени за пејачите и вратарите, а левитите им даваа на Ароновите потомци. Глава 13. Во она време му се читаше на народот Мојсеевиот свиток, и таму се најде запишано дека Амонец и Моавец не смеат никогаш да влезат во Божиот собор, зашто не им излегува во пресрет на Израелевите синови со леп и вода, туку и го најмија против нив Валаама, за да ги проколне, но нашиот Бог ја обрна клетвата на благослов. Кога го чуја законот, ги исклучија сите странци од Израел. А пред тоа свештеникот Елиасив, поставен над собите на нашиот Бог, му беше на својот родни на Тови средил пространа соба, каде беа оставени порано приносите, темјанот, посадките, десетокот од житото, виното и маслото, одредени за левитите, пејачите и вратарите, и придонесите за свештениците. Во тоа време не бе во Јерусалим, зашто во 32-та година на вавилонскиот цар Артаксеркс отидов ке царот, но по некое време измолив од царот за да можам да се вратам во Јерусалим. Тогаш научив за злото дело што го направил Елиасив, одредувајќи му соба на Тови во дворовите на Божиот дом. Тоа ме расрди многу. Го исфрлив од собата сиот намештај на Товиниот стан и наредив да ги исчиста собите, потоа ги внесов онаму посадките на Божиот дом, доприносите и темјанот. Го научив и тоа дека левитите не ги даваа своите делови и дека и левитите и пејачите, одредени за служба, се разбегаа секој во своето поле. И ги укорив старешините и реков, зошто е запустен Божиот дом? Потоа ги собрав левитите и пејачите и ги вратив на нивните служби. Тогаш сета Јудеја донесуваше во собиралиштата десеток од житото, виното и маслото. Над складовите ги поставив свештеникот Селеми, книжевникот Садок и левитот Федај, а покрај нив Анан, синот Захуров, син Матаниев. Нив ги сметаа за верни, нивната должност беше да им делат на своите браќа. Затоа, Боже мој, спомни си за мене, не презирај ги моите побожни дела, кои ги направив за домот на својот Бог и за службата во него. Во она време видов во Јудеја луѓе кои газеа во каци во саботен ден, други носеа снопови жито, товареа на ослици вино, грозје, смокви и секакви товари, за да ги внесат во саботен ден во Јерусалим. И ги укорив луѓето зашто продаваат храна во тој ден, а тирците кои живееа во Јерусалим донесуваа онаму риби и секакви стоки за да им ги продаваат на евреите во сабота. Ги укорив јудејските големци и им реков, какво зло дело правите и го осквернувате саботниот ден. Не правеа ли така и вашите татковци, да Бог ја доведе сета оваа несреќа на нас и на нашиот град? А зар вие сакате да го умножите гневот против Израел, обесветувајќи ја саботата? И уште заповедав спроти сабота, кога мракот ќе се спушти врз Ерусалимските врати, да ги затворат нивните крила и реков да не ги отвараат додека не помине саботата. Поставив неколку своји момоци при вратата, за да не се внесува никаков товар во саботен ден. Еднаш или два пати трговците и продавачите на разновидни стоки поминаа ноќ во Нерусалим, но ги предупредив и им реков, зошто ја поминувате ноќта под зидот? Ако го повторите тоа, ќе подигнам рака против вас. Од тоа време веќе не доаѓа во сабота. Им заповедав на левитите да се очистат и да дојдат да ја чуваат вратата, за да би се празнувал саботниот ден. Спомни си за мене и за ова, Боже мој, и смилувај ми се според својата голема милост. Во оние денови видов и евреи, кои се беа оженили со азотки, амонки и муавки. Половината нивни синови зборуваше азотски или на јазикот на овој или оној народ, веќе не знаеја да зборуваат еврејски. Ги корев и ги проколнував, некои ги биев, им ги корнев косите и ги заколнував во Бога. Не давајте ги своите ќерки за нивните синови и не земајте жени од нивните ќерки за своите синови, а ни за себе. Не сгрешили во тоа Соломон, Израелевиот цар? Меѓу многу народи немаше цар рамен на него. Му беше мил на Бога и Господ го постави цар над сиот Израел. Но туѓинките го наведоа и него на грев. Треба ли да се слуша како и вие што правите големо зло и му станувате неверни на нашиот Бог, женејки се со туѓинки? Еден од синовите на Јодат, синот на велесвештеникот Елиасив, му беше зет на оронецот Санавалат. Него го избркав од кај себе. Спомни си, Боже мој, за овие луѓе, зашто ги осквернија свештенството и свештеничкиот и левицкиот завет. Така ги исчистив од се туѓо и пак ја воспоставив службата на свештениците и левитите, доделувајќи му ја секому неговата служба. Уредив да се носат и дрва во одредени денови и првините. Спомни си за мене, Боже мој, за моје добро.